Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta última semana. Galiza entra un ano máis na época de máximo risco de incendios forestais cos deberes en facer. A Asociación Ecoloxista ADEGA advirte de que malia os incendios catastróficos e arriadas do pasado verán apenas se produciron cambios nas políticas de prevención. A Asociación lembra que a emerxencia climática está a provocar vagas de calor máis intensas e fenómenos meteorolóxicos extremos, polo que reclama estrategias de adaptación e prevención moito máis ambiciosas e unha ordenación do territorio pensada para reducir o risco de grandes incendios. Segundo ADEGA, nin sequera se completaron actuacións básicas como a xestión da biomasa seca arredor das vivendas e das vías de evacuación. A entidade lembra que xa entrado o mes de xullo, a propia Xunta recoñecía ter actuado só en arredor do 30% das zonas de alto risco. Denuncia ademais a falta de control sobre as plantacións ilegais de eucalipto. Desde o inicio da moratoria en 2021, ADEGA presentou perto de 700 denuncias por plantacións ilegais. De todas elas, sinala, son unha pequena porcentaxe chegou a resolverse. A asociación considera que a expansión desta especie, en detrimento do bosque autóctono e da paisaxe de mosaico, incrementa o risco de grandes incendios e dificulta as tarefas de extinción. ADEGA expresou tamén a súa solidariedade coas persoas afectadas polos megaincendios que estes días están a devastar diferentes puntos da península e de Europa. Recoñece o labor das equipas de extinción que afrontan, di, unha tarefa cada vez máis complexa nun contexto de precariedade laboral e de incendios cada vez máis extremos. Continuamos. A Xunta volve a adiar a declaración de zonas vulnerables á contaminación por nitratos se acumula xa 26 anos de demora no cumprimento da normativa europea. ADEGA denuncia que, malia a existencia de encoros e masas de auga afectados pola eutrofización en comarcas como a Limia, o goberno galego segue sen aprobar as medidas obrigatorias para reducir a contaminación agraria e volve sacar a consulta pública un decreto que xa anunciara o pasado ano sen chegar a aprobalo. A asociación considera que esta inacción contrasta coa aposta da Xunta polas grandes plantas de biogás e biometano que presenta como solución ao exceso de xurros. Porén, ADEGA advirte de que estas macroinstalacións non resolven o problema da contaminación por nitratos, xa que non eliminan o nitróxeno nin o fósforo presente nos residuos gandeiros. Crítica que se estean promovendo sen unha planificación específica e orientadas principalmente ao negocio enerxético. Por iso, ADEGA reclama á Xunta que declare de inmediato as zonas vulnerables, aprobe programas de actuación para reducir a contaminación das augas e estableza unha moratoria ás macroplantas de biogás e biometano mentres non exista unha planificación que garanta unha xestión ambientalmente responsable destes proxectos. A campaña de micromecenado Río Rato sen cemento impulsada por ADEGA Lugo para recorrer nos tribunais o plan urbanístico previsto nas nacentes do Río Rato vén de acadar o seu primeiro gran obxectivo. En menos dun mes reuniu os primeiros 6.000 euros a metade da recadación prevista, o que permitirá presentar o recurso contencioso administrativo contra un proxecto que suporía urbanizar unha das zonas naturais de maior valor ambiental da cidade de Lugo. ADEGA agradece o apoio da cidadanía e destaca que este resultado demostra o compromiso social coa defensa das nacentes do Río Rato. A campaña continúa aberta coa vista posta nun segundo obxectivo, reunir outros 6.000 euros nos vindeiros dous meses para enfrontar o conxunto dos custos do proceso xudicial, como informes técnicos ou representación legal. ADEGA fai un novo chamado á veciñanza e a todas as persoas comprometidas coa conservación do territorio para colaborar nesta segunda fase da campaña e contribuir a frear un proxecto urbanístico que considera incompatible coa protección do patrimonio natural e coa emerxencia climática. Segundo a Asociación Ecoloxista, o chamado Plan Parcial S5I para ampliar o polígono do CEAO incumpre a normativa urbanística e ambiental ao prever actuacións nas nacentes do río Rato incompatibles coa súa conservación. A asociación asegura que o proxecto altera o trazado natural dos regos e contempla actuacións que facilitarían a súa canalización e cubrimento, malia que o Plan Xeral de Lugo, a legislación de augas e as directrices de ordenación do territorio establecen que estes cursos fluviais deben conservarse no seu estado máis natural posible. Ademais, o proxecto representa de forma incorrecta parte da rede fluvial existente e inclúe infraestruturas viarias que afectarían directamente a cabeceira do río Rato, o que obrigaría a modificar o curso dos regos. A asociación sostén que Lugo dispón de solo industrial suficiente para atender a demanda empresarial sen destruir este espazo natural. O Goberno do Estado presentou a súa primeira rede de refuxios climáticos, unha iniciativa que habilita edificios públicos como espazos seguros para a cidadanía durante os episodios de calor extrema. En Galiza, a rede conta inicialmente con 9 instalacións da Administración do Estado, entre elas as subdelegacións do Goberno en Santiago e Lugo ou a Oficina de Estranxeiría en Vigo. O Executivo Central fai un chamado á Xunta, ás deputacións e aos concellos para ampliar esta cobertura co seu os propios equipamentos públicos. Ademais, anunciou unha liña de financiamento para crear novos refuxios climáticos, incluídos centros educativos, co obxectivo de adaptar os espazos públicos a unha realidade marcada por vagas de calor cada vez máis frecuentes e intensas. A crise climática agrava tamén a vulnerabilidade da costa galega. Segundo o informe de destrución a toda a costa do ano 2026 elaborado por Greenpeace, o litoral de Galiza conta xa con 19 puntos críticos afectados pola subida do nivel do mar, o quecemento das augas e o aumento da intensidade dos temporais. O documento alerta de que o incremento da temperatura mariña ameaza ata 80 especies pesqueiras e marisqueiras e lembra que só este inverno se investiron máis de 6,4 millóns de euros na reparación de praias danadas polos temporais. Estes datos evidencian a necesidade de reforzar políticas de adaptación e conservación do litoral. E un dato máis, as verteduras ás rías galegas marcaron un novo récord en 2025 con case 2.000 descargas, un 54% máis que hai 10 anos. Ao mesmo tempo, a produción do marisco bivalvo, como a ameixa e o berberecho, reduciuse a menos da metade desde 2015. O sector reclama estudos rigorosos para determinar o peso que teñen estas verteduras xunto co cambio climático e outros factores na grave crise que atravesa o marisqueo. Tamén alerta da necesidade de actuar sobre as causas estruturais da contaminación das rías. E a UNESCO rexeitou a candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade ao considerar que non cumpre os requisitos exixidos para a súa inscrición. O Comité de Patrimonio Mundial acordou devolver o proxecto ao Estado español para que sexa reformulado coa asesoría do ICOMOS e poida volver presentarse o vindeiro ano. O informe deste organismo cuestiona o enfoque da candidatura centrada na chamada paisaxe da auga e considera que non acredita un valor universal excepcional nin garante a integridade e a autenticidade do conxunto. Entidades do tecido social e cultural da Ribeira Sacra amosanse escépticas sobre a posibilidade de corrixir o proxecto sen reformulalo por completo. Os encoros, din, non poden agocharse. Critican, ademais, a escasa participación da poboación local na súa elaboración. Pois nada máis por hoxe, rematamos co anuncio dunha das vindeiras actividades de Adega e unha visita ás Brañas de Cabeiro en Redondela para coñecer a flora endémica deste hábitat prioritario e propostas para a súa conservación da man do biólogo e botánico Martiño Fiz. Será este domingo e podes inscribirte a través da web de adega.gal, onde tamén atoparás información sobre as limpezas anuais simultáneas de praias e de ríos que xa comezan a organizarse de cara a outubro. Moitas grazas por escoitarnos.